Certum tenentes ordinem, io pascamus pectore, ora diet essia, trine virtutis gloria. Ut simus habitaculum illi sancto spiritui, qui quondam in apostolis ac ora distributus est. Hoc gradiente ordine ornavit cuncta splendide, regni celestis conditor ad nostra eterna premia. Deo Patris et gloria eiusque soli Filio, cum Spiritu Paraclito, in sempiterna secula.